Почулим радком.
Вітаю, сябры. У студыі Навом Гальперовіч. Працягваем знаёміць вас з вершамі Раісы Баравіковай. Імя Раісы Баравіковай у беларускай літаратуры пазначана высокім талентам, гранічнай шчырасцю і светлым лірычным вобразам. Паэтэса выдала цэлы шэраг паэтычных зборнікаў, сярод якіх самае значнае «Каханне» і «Люстэрка для самотнай». Першая была адзначана ў 1988 годзе літаратурнай прэміі Саюза пісьменнікаў Беларусі імя Аркадзя Куляшова. За другую, дзе была ўпершыню надрукавана гістарычная паэма «Барбара Радзівіл», у 1994 годзе Раіса Баравікова атрымала дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы. Кніга паэзіі «Сад на капялюшыку каханы» у 1998 годзе была адзначана спецыяльнай прэміяй прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне мастацкай літаратуры. За плённую літаратурную працу ў 2007 годзе пісьменніца была ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны. Вершы Раісы Баравіковы чытае Ліка Пташук.
Ластаўкі сядзяць на пагатове, крок неасцярожны і зляцяць. Сэнс таемны чую у кожным слове і баюся позірк свой падняць. Аддае бульбоўнікам зляжалым, трэба ж нечым полю прывячаць, як неўтаймавана лёгкі шалік зноў ірвецца да твайго пляча. Я на смеласць гэтую злуюся, шалік свой зацягваю мацней, ластавачак спудзіць не баюся. А за сэрца стала страшна мне. Успамін пра цётку Яню. Можа, кляў гаспадарку, гары яна гарам. Можа, меў гостры зуб на суседа Кузьму, і адной чу скіпеўшы, яе ён ударыў. А яна пакланілася нізка яму. І калі на вазок ён падсаджваў другую, у яе на вачах, як купец на карчму, адвярнуўся ад слоў, як жа я давякую. І яна пакланілася нізка яму. А пасля лугавіны, нібы па кіліме, да сялібы вяртаўся ён цераз зіму, задыхаўся ад думкі, а раптам не прыме. І яна пакланілася нізка яму. Маме, як ціха яблыні шумяць у нашым садзе, мы адвячоркам ля акна з табой прысядзем, пачну расказваць пра сябе, табе цікава, а мне лавіць бы на сабе пагляд ласкавы. Жаночы лёс, няпросты лёс, я гэта знаю, удосталь смеху, удосталь слёз, усё прымаю. Да сэрца блізка не бяры мае нягоды, яшчэ спяваюць салаўі мне цераз годы. Як ціха яблыні шумяць у нашым садзе. Давай жа, мама, ля акна з табой прысядзем. Цень адвячоркавы густы на шыбку ляжа, табе пра тое, што ўтаю, вясна дакажа. У кожным слове ёсць мастацтва. Жыве па прынцыпу адным. З маленства уступіш у сваяцтва. не назавеш павек чужым. І з гэтай простою высновай у моцу сіл сваіх пяеш. Са слова пачалася мова. А што я, людзі, без яе? Мой Н, далей не буду. Гэта грэх цікавасцю дражніць людзей пачцівых. Мне сорамна за мой салодкі смех і горка за пагляды нешчаслівых. І ўсё-ткі Н на дыбачках прад ім кручуся феяй, матыльком вясновым. І вочы засціць лёгкі мройны дым, і тлумны свет ва ўсім глядзіцца новым. Дзесь арганіст садзіцца за арган, і хтось нябачны лёсы нашы вершыць. Мой мілы Н, вам выпала раман. Мне ж толькі строфы нечаканых вершаў. Ну і пагляд курам на смех. Адкуль такая падазронасць? Хіба я белая варона? Жанчына я, і ў гэтым грэх. Забыць і назаўсёды адысці. Навошта вы і голас ваш? І крокі. Навошта дрэва марыць аблісці, калі цяпло ад дрэва так далёка? Адмовіцца, каб ведаць, што знайшла, купіць білеты, слухаць Дзіна Рыда і чуць, як у душы смяецца крыўда з таго, што вера доўга ў ёй жыла. Адмовіцца на суперкручыні, гэта ўсё, што ў долю магу даць ні брату, ні таварышу, мужчыне і вернасцю сваёю пакараць. Жыццё, жыццё, начэй і дзён паток. Вяршу цябе, ці ты мой образ вершыш? Ты стомленаму час даеш глыток і з ног збіваеш няшчадна першых. Спасцігла я тваё дабро і зло, магу адрозніць праўду ад падману і за апору ўзяўшы, што прайшло, магу ў сваё наступнае заглянуць. Ты мне у адны мне можаш памагчы. Загадка тваіх істін самых простых. Чаму я учора плакала ўначы? Чаму мне сёння сорамна ад слёз тых? Парушце звычкі, пазваніце, тады, калі няма патрэбы, хоць раз у нечым падманіце. Я зразумею, так, як трэба.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі Раісы Баравіковай. Чытала Ліка Пташук, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.